manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohatenyny vaovaozy ho atoandro izao. Miantso ny mpiaradia amin'ny soratra anarana anatiny risim-pifidianana sy anaramaso akaiky ny zotram-pifidianana ny antokotiko Madagasikara na ny tima nandritra ny famolimbahoaka nataony sabotsy teo. Hosokafana amin'ny alarobio avy zao eny amin'ny zaridaina nanosy ny fahatsiarovana ny fahenina amin'ny fitopolo taona ny tolom-panafahana 5/6 fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo. Baolina kitra nanao mikombaly ny fampifondronana andro mpilalao mandrafitra amin'ny Barem Madagasikara hiatrika ny lalao amin'ny Centre Afrika amin'ny alakamisy izao. Ny any ivelany mivahiny any Rosia mandritra ny ateloana nanomboka androany ny filosono Xi Jinping. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniela manoloana amin'ny micro manasitra anao anaraka ny vaoveto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolon'ny politika no hanomboantsika ny vaovao. Nivoaka ny efitrano fivoriana teny amin'ny foibe toerany CNI ireo mpanao politika avy amin'ny fanoerana. Tsy resy lahatra tamin'ny fitsiriana ny haitao arakajy mirindra momba ny lisitry mifidy izy ireo nandritra ny fionana teny alarobi androany maraina. Ny rafibaiko na ny logisiel ampiasain'ny CNI mihitsy ny aloha no mila tsiriana ny lonidingana rehetra raha ny nambara mitondra tenin'izy ireo. Taorino lahateny fanokafana ary dia nandao ny efitrano nanaovana ny fivoriana fiomanana momba ny fitsiriana tokony atao iarahana amin'ny OIF ireo mpanao politika eo nahitana ny vovonana selera ny antokotiko Madagasikara ny hery vaovao ho an'ny Madagasikara ary ny Malagasy miara-miainga. Hotaterina amintsika eto rariva ihany moa ny votoatin'ny fionana teny alarobi androany maraina io. Fa tsy nasakana ny hetsika nataon'ny atokotima teny avarabohatra Itosy tamin'ny sabotsy teo ny fisiny sakana nataon'ny mpitandro filaminana teo amin'ny toerana voatondro na nanatanterahana izany. Voamaraina nefa dia efa feo mpitandro filaminana manodidina ny toerana voatondro anaovana izany hetsika izany. Nisy mifampiresahana teo amin'ireo mpitandro filaminana sy ireo solombavam-bahoaka tima tonga teny an-toerana mba hamelana ny olona hiditra amin'izany. Naparitaka tamin'ny entona mandatsa dranomasa nefa ireo olona teo amin'ny arabe tsy tafiditra saingy tsy nampiemotra azy ireo izany ka nikisaka nanome lalana ihany ireo mpitandro filaminana avy eo. Mampalahelo noho ny fanarahana baiko tsy ara-dranon'izy ireo ho ny solombavam-bahoaka fetra rahalamy zafombololona.
Aiza ilay nanome baiko anareo fa ianareo tsy miady aminareo izahay fantatray fa baiko ny anareo dia tena mipitrapitra ho ary ho maramila polisy sandary ary efa miaiky
iseo
efa miaiky ireo a fa tsy rariny a izao fanakana natao atsika izao palahelo izy rehetra mihitsika ireo le vondrina mpitandro filamina andeo araka ny teniko teo dia mipitrapitra efa tonga tsy fidy ny fijoroanzareo eo fantany fa tsy amin'ny ara-dalàna satria mitanila miarahantsika nahita ny teny avoloa ny filoham-pirenena no nitarika olona teny an-dalambe nakatona ny sekoly rehetra mba homaro ny olona itsehana azy.
Voatoato ny hetsika famirimbahoaka nataon'ny atokotima teny avarabohatra Itosy izay moa ny fanentanana ny olona hisoratra amin'ny lisitry mifidy sy anaramaso ny zotram-pifidianana mba tsy hisiny ny osoka sy ny alabato. Nankasitraka ny fihetsika naseho andro nanotrona azy ny sekretera jeneralyny atokotima Rina Andriamasonoro.
Areo eto Itosy a tena mbojelona reo amin'ny fijoroana areo tsy miboribory fahatany fa mahafantatra mihitsy ny rariny tsihitsiny a ary ny zavatra tena tokony hijoroana ary isorana anareo be dehibe zay fitoany ity dia tao mpifidianana ary tsika atao anatin'ny antokotiko Madagasikara no mitradradradrany izany voalohany indrindra satria fantatritsika fa zay ny vaaolana ho an'ny firenena zay ny vaaolana ho an'ny vahoaka malagasy tsy hininy mety korotana zavatra samymaro samihafa maro atsakily an'izay a miezaka manao ery fanomboretana mampaleha amin'ny sain'ny olona tsy eritreritra zany fifidianana izany fa isika dia mijoro hatrany ary isaorantsika ny filompitarika ny filoharavalomanana mitarika atsika amin'ny fanentanana ny olona iomana amin'izay fifidianana ho avy amin'ity taony ity izay voalaza ny lalam-panorenana fa ity taony ity ny tsy maintsy anaovana fifidianana aminafisinay atao anatin'ny bro politika ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anaty lisy fifidianana satria rehefa tsy ao anaty lisy fifidianana ianao tsy afaka mifidy tsy afaka manao ny fanaraha-maso rehetra koentaninareo rehetra isoratra anarana ao anatiny zany lisy fifidianana izay.
Taorino ny fanentanana teny avarabohatra Itosy io moa dia nandeha tongotra teny amin'ny arabe narahany lompombazy ny filohan'ny atokotima Marc Ravalomanana ka tampilaminana no nizoran'izany filaharana izany. Fa atomboka amin'ny fomba ofisialy eny amin'ny zaridaina nanosy ny alarobi ho avy zao ny hetsim-pahatsiarovana ny fahenina amin'ny fitopolo taona ny tolom-panafahana asivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo. Hetsika maro no entina manamarika izany toy ny fizaham-pahasalamana mamaipona ireo bekotry maroratra, ny fampiratiana sy ny fotoam-bavaka ary ny fametrahana fehezam-boninkazo sy afo-tsimaty eny Ambohijatovo sy eny Avaratra Ambohitsaina ny andro ny sivy amby roapolo marsa. Manoloana ireo hetsika isan-karazan'ireo ary dia tsy maintsy sy mifatapahany ampahan-dalana eny Analakely sy Ambohijatovo ary eny amin'ny fasan'ny mahery fo eny Avaratra Ambohitsaina, hoy ny komisera Rajaonarivony Hajaniaina. Amin'izay tantaram-pirenena izay hatrany dia apetraka ho mozea arosokafana ho an'ny daholobe tsy ho ela ny tranon'ny Premier Ministra Rainilay Arivony eny Ambohijatsiry ao Antananarivo renivohitra ao. Mitanterahana tamin'ny faran'ny herinandro teo moa ny hetsika Tanamaro nanadiovana ny teny an-toerana ny rahany avy amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ary ny fokontany sy ny mpilatsaka an-tsitrapo, natao ampahafantarana ny momba ny Premier Ministra Rainilay Arivony io mozey ao amin'ny trano fonenany fahavelona io. Isy ny fitokanana izany aorian'ny asa fanadiovana sy mifanavoazana rehetra ka hosokafana ho azo mipesy maro tsy dian'izany aorian'izay. Fa ny fandimby nitsidika tamin'ny mpomba fanajana ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoary John Joshua, ny masivoan'ny Rosia Andrei Andreev sy ny masivoan'ny Inde Bandaru Wilson Babu teny amin'ny toeram-piasany teny Ampaibe tamin'ny faran'ny herinandro teo. Niompana tamin'ny fanohizana ny fiaraha-miasa eo amin'ireo firenena roa ireo sy Madagasikara ny votoatiny dinika ny rahany tamin'ny ministry ny fiarovam-pirenena. Ho an'ny Rosia izao dia voaresaka manokana ny momba ny fiaraha-miasa ara-miaramila. Ho an'ny masivo indiana indray dia anohy sy anatsara ny fiaraha-miasa efa nisy teo amin'ny tafika an-dranomasina ny lafin'ny fambolena sy ny fiompiana izy ireo. Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoary John Joshua.
Amin'ny maha firenena anakiroa samihafa amin'ny Madagasikara sy Rosia dia mijery hoe aiza ho aiza no mety mahatsaratsara kokoa ny fiaraha-miasa coopération surtout militaire. Dia izay zany no resahana teto hoe aiza ny fanohizana ny fanataora mbola hotohizana ary hoana nahatsaratsarana be kokoa zay fa fiaraha-miasa ara-miaramila zay atreo nresahana. Satrian'ny indiana zany tonga aty amintsika, ny Inde moa araka fahazareo dia mpifanolo-bodirindrina amintsika. Ny atongavany eto a voalohany indrindra dia ny fiarabanan'ny ministry fiarovana vaovao ary mirary ny soa indrindra izy mba isiny firindran'ny coopération amin'ny firenena indiana sy firenena malagasy. Ny efa natao moa zany a zay mbola tohizana hatramin'izao indrindrindrindra dia zareo a mieritreritra hoe ny anatsarana kokoa ny marinantsika, satria marinantsika moa zany raraky nyfantatrareo anisan'ny kely nefa nyfahantsika lehibe, fa tsy ny marinina rery ihany fa be diaibe zany ny ataony a na amin'ny rafin'ny fambolena na ny fiompiana na amin'ny sivila na amin'ny miaramila, dia ny anatsarana zay retrozay no iazahana atao tsaratsara kokoa manaraka.
Totosa tamin'ny sabotsy lasa teo ny fifaninanana dinihana voalohany ho an'ireo mpianatra pôlisy miisa telonjato sy arivo. Fifaninanana nitanterahana tamin'ny fobem-panadinana miisa telo ho amin'ny teto amin'ny faritra Analamanga, natao teny amin'ny CEG ampefiloha ny fifaninanana ho an'ireo mpifaninana ho commissaire de police. Teny amin'ny CEG tamin'ny barinandriana kosa ny fifaninanana ho an'ireo safidy ho inspecteur de police ary teny amin'ny LMA ampefiloha ho an'ireo mpiadina ho agent de police. Mahatratra tratrany amin'ny 300 sy 700 sy 4000 sy ray alina mo nisan'ireo mpifaninana amin'ny ambaratonga manerana nosy kamparitaka amin'ireo fobem-panadinana natokana ho amin'izany amin'ireo faritra 20 izy ireo fa tsy mitombona ny filazana fa ny fahatrana lalina mianjady amin'ny voaka malagasy ankehitriny no mampirongatra ny kolikoly eto amin'ny firenena ny mifanohitra amin'izay noho izy dia nohen'ny fisian'ny kolikoly eto amin'ny firenena no mitarika amin'ny fahatrana raha ny hevitry ny fiarahamonin'ny firenena fivato miainga any ambonin'ny kolikoly avolenta raha ohatra ka mpitondra lany amin'ny alalan'ny kolikoly ohatra dia ho sarotra aminy miady amin'izay kolikoly izay manampy fanazavana momizay ny filohan'ny vivato Randimby Elson William
misy zany a manao resaka miodikodina tady hoe le tsy te hiala amin'le kolikoly no tena manao an'io a hoe raha mbola firenena mahatra de tsy afaka ny kolikoly diso zany ny kolikoly tompoko no miteraka ny fahatrany firenena satria madagasikara ne sy no harenjanahary ahatra arena be debe eto io na ambonin'ny tany na ambanin'ny tany fa ny kolikoly zay mianjady indrindra fa miainga amin'le kolikoly mpifidianana raha vo ny mpitondra zany lany amin'ny alalan'ny kolikoly de tsy afaka ny ady amin'ny kolikoly de lasa miamahatra satria voodikodina daholy ny fanahina mbahoaka zay tokony hisitrahany ambany lanitra zany vokatra le kolikoly avoleta ataon'le mpitondra sy ireo tompony andraiky zany ambadiky ny mpitondra zay nampandany azy tamin'ny fifidianana satria raha mbola resaka volany mahalany hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatraty amin'ny ben'ny tanàna na depute de tsy maintsy korompina olona manao kolikoly zay olona lany amin'ny alalan'ny kolikoly ary tsy afaka iady amin'ny kolikoly ka rehefa misy fiatraikany any amin'ny vahoaka zay a de mahatra ny vahoaka de lasa morandairany kolikoly ndraiky io zany
diso hevitra ihany ny olona sasany amin'ny hevitry ny kolikoly hoy ny filohan'ny fivato Randimby Elson William
ny an'olona masireo kolikoly de le mpitandro ny filaminana eny amoron-dalana iny a efa efe consequence-njavatra iny vokajavatra ka iny a le vokatry ilay vonkatra any a le ara-pirenena e tsy afaka hoe imôtivena itsony an'ilay mpiasam-panjakana satria hita fa tsy ara-drarin'ilay karaman'ny mpiasam-panjakana de lasa mora voatarika koa amin'le kolikoly madinika izy fa le kolikoly resako le kolikoly vavety ka mahatonga an'ilay ara-pirenena zay tany saitsika isan'andro mampanaka rembetovetso atsika hoe manankarena ny firenena nefa fahatranano eto a de lasa taridrano akilailaka lasa ny vitsenisa no misitraka n'izany arena zany zay le manao asa sy manjary sy manao kolikoly avoleta mifehy an'le mpitondra fanjakana any ambony de lasa tsy afaka manatanteraka ny edidiny soa ny fanjakana dio tsy mahavita mandohany karaha misan-karazany na didia mandraikitra tokony ho sahaniny io zany rehefa tsy ho ampy ny enti-manana de mitarika fahatrana hatraty amin'ny ambany aty zany indray no morandairan'ny kolikoly ndraiky
ny tontolo ny fanabiazana tsy ampy any anjehana ny fandaram-pianarana sy anaovana famerenana ho an'ny mpianatra klasy fadimy hiatrika amin'ny fanadinana CPE eny amin'ny EPP Antandrokomby Anosy zato andrefana ny tapakandro isan'andro hianaran'izy ireo noho io anton'io dia nisafidy ny ampanaokoro ho azy ireo isaky ny sabotsy ny talian sekoly natokana anaovana fanazarana sy anazavana ireo lesona mbola tsy hain'ny mpianatra io fotoana io amin'ity taom-pianarana ity moa dia ny 5 eo ireo ankizy hiatrika amin'ny fanadinana CPE eny amin'ity sekoly mpanjakana ity fanamby ny azonana hatramin'ny tapafampanadinana 100 ho an'ny ankizy hoy ny italien sekoly Elidio Randianjafy
eo anivon'ny PP Tandrokomby a tena hoe zanay foana mitazona 100% isaky ny CPE satria efa zay foana mahazatra anay tsy mora mahazo an'izay a fa mila ezaka avy amin'ny fitantana sekoly sy ny mpampianatra ary mpianatra itsenkilany koa ndray mandreny ny mpianatra ny matetika ny tena hitako sarotra amin'ny ankizy a de resaka lesona le ankizy zany tsy de mitazona mémoira loatra mifitadidina n'izay lesona zay fa sisan'izay manamora anazy fa ny eritreretina zao ny calcul sy matematiky mety ohatra hoe ho sarotra nefa tena tafavoaka fa le resaka lesona mihitsy no hitako tena tsy tafavoaka ny ankizy satria tsy de manana an'le kapasite tena hoe enregistre an'le fanazavana amin'ny mpampianatra eo amin'ny PP Tandrokomby amin'izao amin'ity taom-pianarana tya eo amin'ny 95 eo a ny hanala CP aminay fa hatramin'izay ny résultat anay zany a nazahoana 100% foana fa amin'ity hoe izanona mbola ho tazominay zany zay 100% zay.
Mitondra ny anjara brikny amin'ny haja atao amin'ny tsy fanjaritsakafo eto Madagasikara ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary mandray anjara feno amin'ny fanatanterahana politika pirenena ho an'ny fanjaritsakafo na sipanavoazana 3.8 hatramin'ny taona 3.8 miaraka amin'ny paikady entina manatanteraka ny sehatr'asa maro lafy ho an'ny fanjaritsakafo taona 2.8 hatramin'ny taona 6.8. Ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana izay miantoka amin'ny famokarana andromasomboly mitondra ny otrikaina samihafa amin'ny fahavelomana ara-tsakafo. Ny fanolotanana amin'ny ofisy pirenena ho an'ny fanjaritsakafo ahafahana manatratra ny tanjona kendrena. Miara-miasa ihany koa ny rotota amin'ny famadihana amin'ny vokatra ara-pambolena mba ho azo tahirizina amin'ny fanodinana azy ireny ho lasa lafarinina. Izany natao dia mba ampidinana ny tahan-tsy fanjaritsakafo mitarazoka toy ny any Vakinakaratra, ny any Bongolava, Itasy ary neto Analamanga. Maro ny vokatra kanefa mbola ambonin'ny tahan'ny zaza tratran'ny tsy fanjaritsakafo mitarazoka amin'ireo faritra ireo ka mila amafisina trany ny fanabiazana ny isa-tokantrano ampiasan'ny sakafo maro loko asy ara-pahasalamana sy ny famokarana azy. Fanazavan ny talia jeneraly ny fambolena Andriamanana feno manatsoa momba ny anjara andraikitry ny ministera amin'ny fanatanterahana politika pirenena ho an'ny fanjaritsakafo.
Ministera fambolena sy fiompiana izy no miandraikitra mivantana ny sakafo an'ny Malagasy. Manodidina antsika zany a ny resantsika rehefa hoe fanjaritsakafo resahana dia manandraikitra lehibe amin'izay tsika voalohany, satria isika no nametra ny fanjakana, ny politika mpanjakana izay a namatra ny andraikitra ngezabe ho antsika ny coordination fandrinjana ny asa rehetra izay entina mampibobo an'izany fambolena sy fiompiana zany. Ka ozy araka antikita hoe ampitombony sakafo mihitsa anembava ny voka Malagasy iray. Ao anatin'izay zany a ny fametrahana ny politika ampikapobeny amin'ny fampandrosoana ny fambolena sy fiompiana ary ny fiantsoana ihany koa ireo mpisehatra hafa rehetra na ministera hafa tafiditra ao anatin'izay, satria tsy ministera fambolena sy fiompiana rehetra manao an'izany fa ministeran'ny fananatany ohatra, ministeran'ny atao zava-baventy, ministeran'ny vatotra sy ny indostria. Indretrany zany a dia tafiditra ao anatin'ny atao ireo le mpisehatra mandray anjara amin'ny fampibobona sy fambolena sy fiompiana dia andraikitra ministera ny misana an'izay ary mijery ny fomba ny politika kabeny ny paikady a entina manatratra ny tanjona izay ombina antsika rehetra dia ny hoe hitombo ny sakafo ary hatsara ny sakafo a ho an'ny Malagasy tsirairay, ary hitombo koa indrindra ny toekarena ny amin'ny fambolena sy fiompiana, zany hoe ny vola ampidirin'ny fambolena sy fiompiana amin'ny toekarentsika Malagasy.
Ny tontolo ny baolina kitra nanomboka omaly ny fampifondronana andro mpilalao mandrafitra ny Bahrein Madagasikara hiatrika ny lalao amin'ny Centre Afrika amin'ny alakamisy ho avy zao. Lalao fifanitsanana ao amin'ny vondrona e misy any Madagasikara ahafahana mandray anjara amin'ny kanina 3.8. Mpilalao 20 amin'ireo 3 natsona no afaka nanatrika izany. Ny 10 amin'ireo no mpilalao avy eto an-toerana ary ny 2 kosa mpila ravinahitra avy any ivelany dia Ibrahima Amadasy Melvina Mpiandry Tsatobi. Ito ihany io ariva eny amin'ny kianja amin'ny Bahrein Mahamasina ny fanazaratena ka mpilalao 20 indray no anatrika izany ary raha pitso kosa vo afaka hiatrika amin'ny fanazaratena ny mpilalao 2 ambiny noho izy ireo mbola niatrika lalao ny sabotsy lasa teo. Raha pitso no avy eto Madagasikara ny ekipa pirenena Centre Afrikana iona amin'ny Bahrein amin'ny alakamisy ho avy zao. Ny alatsina izao no atao an'ny Douala Kamerona ny lalao miverina noho i Centre Afrika tsy manana kianja manaraka amin'ny fenitra takian'ny FIFA amin'ny lalao toy itony. Iray vondrona amin'ny Malagasy ao amin'ny vondrona eomo i Ghana, i Angola ary Centre Afrika. Iray amin'ireo komina samy manao tatitra ampahibe maso amin'ny vahoaka ny fitantanana arabola sy ny zavabita ny mpitantana eo anivon'ny komina ambony vohitra Ambatoboeny tanterahana isataona izay tatitra ampahibe maso amin'ny vahoaka izay ary afaka mamitany asy mitondra amin'ny fomba fijeriny ireo vahoaka mandritra izany. paikiadi aniwuna fitatanana mangarara arifanitanana andrew vahoka yankiumba andunieta nifisi mtatra unibentanana mkomin nambunfuata ambatvwene rakutunandasana valerien azavadebe ni tatra takaizosati atitukunutupta mnunu amvulalua ni shemfumba itatana mbentanana mkomin na iro vahoka fana zavala
numena lanza manukan zandrew kontribuable direct tuindrew kvarka watena sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny nampafantarina ny otrinona ny vola niditra tamin'ny kômina tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ary nanao fampitaha tamin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo zay moa ny fomba fanaovanay azy hoe niakatra ve dia natao inavy ny vola inona daholo ny zavatra vita ary inona no ho ataontsika indray a amin'ity taona ity ka izahay zany zao raha ny excédent budgétaire na ny ambombavanay tamin'ny taona lasa teo a dia efa matratra any amin'ny 400 million d'ariary ao zany a ny volanay zany zao a any amin'ny trésor ka azo lazaina zany fa afa-po zany ny vahoaka amin'ny ankapobeny a zay naheno nytatitra ary reo moa zany ny an-tanina koa ilaza any amin'ny mpiarabelona hoe ay ny vola alotsika any amin'ny kômina dia tsy very fa makany amin'ny trésor a ary tsy vitany tatitra ihany fa nisy ihany koa ny fantaniana raha ambalina zany hoe afaka nametra fantaniana koa zany vahoaka amin'izay zavatra tsy mety tsy mazavazava aminazy
mba anehoana ny fahaizamanao sy ny fampizarana traikefa eo amin'ny matianina momba ny fandrahoana sakafo no isan'ny tanjona amin'ilay hetsika karakarain'ny mpianatra taona faharoa eo amin'ny sekoly ambony avila skola hotaterahana etsy amin'ny mbc mamorivato ny zoma raika amin'ny telopolo marsa ho avy zao reny mpia ity hetsika ity moa ny filohan'ny vehivavy mpandraraha ty amin'ny ranomasombe indianina ramato ramanatsoa arylala ka izy no ilaza ny toana ataony amin'ity hetsika ity fa mialoha izay dia ramato rapanana soazada mpianatra taona faharoa no anampy fanajavana momba izany hetsika izany
ny fianaranay zany de tena mifantoka anatin'ny resaka sakafo cuisine patisserie de resaka bar hôtellerie koa de amin'ny 31 mars zao zay mikarakara événement culinaire de culinerie chaud le izy mba mangataka anareo ze lina amle resaka ho tonga amin'ny hoandro io 31 mars manomboka amin'ny telo sasany le izy mamory vato mining business center amle événement manao démonstration culinaire zay manao démonstration c'est pas les pianatra zany amin'ny cuisine patisserie de par zay mpianatra deuxième année de tena spécialisé anao fezaka hoe professionnel mihitsy zany zay absion fahaizanay koa le izy ny tena ciblanay zany premièrement ny chef amin'izay mba misy hoe connaissance koa zay raha hoe mitady asa indray andro any de ny personne afaka hoe miresaka mombanay any akafa koa
toanana ny tanora mba andeha amin'ny mantsianina ary manasa ireo zay ao anatin'izany sehatry ny sakafo izany na ny hôtely na ny restaurant na ny service traiteur ho avy anoana ijery ny fahaizamanao any reto tanoratsika ireto indrony a de ny mantsianina azo mpandro sakafo ny akamarony a anefa ny mbola tsy tody amin'izay hoe mantsianina izay ka zay indrindra ny anoanantsika an'ireo tanora zay ny safidy hianatra tena mba ho mantsianina ao anatin'izany sehatra zany
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika nahatsiaro sy ny tondram-bavaka iro lasivatra tamin'ilay rorotany ny tranga tany atsimon'ny equater tamin'ny sabotsy lasa teo ipapa françois tamin'ny famaranana ny angelus nahakasika amin'ny pero ihany ko ifetsehan'io noho ny amafiny izay natratra enina faingo valy tamin'ny maridrefy risterany herina mitotaly efatra mbe folo ireo namonainy vokatr'io fihetseha amin'ny tany ny tranga atany equater sy pero io ary maro ihany ko ireo naratra sy ny fahasimbanjavatra naterak'izany akoatra ireo firenena roa ireo moa dia nanamafy ny fangatambavaka ho an'ny loiara ny eloka be vavanady any ukraina ihany ko ny papa tamin'io asabotsio ny vahiny any rosia mandritra ny telo andro manomboka androany ny filosinosy jimpina mijoro hompanelanelana amin'ny adiny rosiana any ukraina isinna ka votoatiny izao dia nandriamato sy jimpina izao zany efitra izay kiany ny tandrefana noho ny toedra raha misy ankehitriny Mankasitraka anao Teno nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.